SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้
เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ
Untitled Case
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับผม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Trace Talk ครับ
ครับผม
อยู่กับผมโจ้ครับจาก Salmon Podcast
ครับท่านครับ
ผมยศ Untitled Case ครับ
เฮ้ย
นี่อ่ะมีฉายามีนามสกุลกับเขาบ้างแล้ว
ยศเฉยๆได้มั้ย
ได้ได้
ๆยศคุณต้องมีนามสกุลมั้ย
แต่ว่าอันเนี้ยผมขอชี้แจงนิดนึงก่อนที่จะเข้าเรื่องกัน
คือครับ
มันก็ยังมีบางคนที่แบบเขียนชื่อผมด้วยยักษ์สศาลาอยู่นะ
ก็ไม่แปลกมันเป็นแบบคุ้นชินไง
คือผมก็อยู่กับไอ้คำยอยักษ์สศาลามาทั้งชีวิตอะแต่ว่าหลังๆมาเนี้ย ก็คิดว่าคนน่าจะรู้จักการเขียนชื่อของผมมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วพอแบบมีคนเขียนชื่อถูกมากขึ้นเวลาเราเห็นคนเขียนชื่อผิดแล้วก็น้อยใจเนาะ
ก็คุณไม่ได้ดังขนาดนั้น
เออก็ใช่นั่นแหละมันก็แบบ
เตรียมตัวหน่อยสิ
มันก็แบบสำเนียกตัวเองว่าเออกูก็แค่นี้แหละอะไรเงี้ย
เขียนเป็นยอยักษ์ดอเด็กได้ม
ั้ยยอยักษ์ดอเด็กผมยังไม่โกรธนะผมชอบนะแต่ว่ายอยักษ์สศาลาผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ผมอ่ะคือชื่อนี้มันไม่ใช่ตัวตนผมอ่ะ
อันนี้ได้ครับ
อันนี้คือสาระอะไรกันนะ
ใครที่ฟังอยู่นะครับยอยักษ์ชอช้างคร
ับ ใช่รบกวนด้วย
ยอยักษ์ดอเด็กกองไก่กรันได้ไหม
โอเคผมไม่คาดหวังอะไรกับพี่ทันแล้ว
โอเคเรามาเข้าเรื่องกันเถอะ
ได้ครับ
ก็เทรซทอล์กนะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องข่าวเนาะของวงการลึกลับทฤษฎีสมคบคิด
ครับผม
ความลี้ลับทั่วโลกเนาะวันนี้ผมมีอยู่3เรื่อง
โอ้โห
พี่ไปหามาตั้งไหนวะ3เรื่อง
พี่ผมอ่ะรัก energy พี่โจมากเลย
พี่แบ่งมาให้ผมนะบางทีผมหาเรื่องมาเล่าไม่ได้หรอพี่คือผมเวลาภาพเลย
เวลาแบบพี่โจชวนอัด press talk อ่ะคือคนที่ดีด้าอยู่คนเดียวก็คือพี่โจนะแบบเวลาเตรียมเรื่องมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพี่โจแหละที่แบกพวกเราไปบนบ่านะวันนี้ผมมี1เรื่อง
ผมรู้ว่าทุกคนน่ะเหน็ดเหนื่อยอยู่นะ
โอ้โหผมรักพี่ผมรักพี่
ผมก็มีเรื่องแล้ว
โอเคครับก็เรื่องของผมนะครับมันเป็นข่าวที่ดังมากจริงๆเป็นข่าวที่คือหาช่วงประมาณวีที่ผ่านมาแต่เรื่องมันเกิดมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่แหละ
ครับ
มันเป็นเรื่องของข่าวที่มีชายคนหนึ่งชื่อว่าสตีเวนแบรนเดนเบิร์กครับ
ชื่อเท
่ทำงานอยู่ที่สาธารณสุขแห่งหนึ่ง
ครับ
ที่รัฐวิสคอนซินสหรัฐอเมริกาคนเนี้ยเขาดังขึ้นมาเพราะว่าเขาไปทำลายวัคซีนโควิดครับยี่ห้อโมเดอร์นาจำนวน57ขวด
ห้าสิบเจ็ดขวดนี่คือกี่โดสอะพี่โจ
ขวดหนึ่งได้10โดส
โอ้โหแล้วคนหนึ่งมันต้องการแค่กี่โดสนะถึงในการรักษาผมไม่แน่ใจ
โมเดอร์นาเหมือนจะใช้1โดสในการรักษาเพราะนั้นแล้วมันคือวัคซีนทั้งหมด570โดส
ซึ่ง570คน
ใช่
ที่สามารถรักษาด้วยวัคซีนเหล่านี้ได
้ถูกต้องทีเนี้ยรายละเอียดวิธีการทำลายของเขาอะคือเขาอะเอาวัคซีนตัวเนี้ยมาตั้งนอกตู้เย็นเป็นระยะเวลาราวๆ3ชั่วโมงแล้วก็เอากลับเข้าไปใส่ตู้เย็นใหม่อาจจะแบบกลัวคนจับได้หรือสักอย่างนี่แหละแล้วพอวันต่อมาก็เอาวัคซีนจำนวนเดิมเนี่ยมาตั้งนอกตู้เย็นอีกคราวนี้9ชั่วโมง
โอ้โห
จนวัคซีนเสียใช้งานไม่ได
้บูด
บูด
มันต้องอยู่ในที่เย็นๆเน
า
ะ
ใ
ช่ฮะ
อย
่
างที่เราเห็นกันเนาะเวลาเก็บยามันก็ต้องแบบอยู่ในที่ที่อุณหภูมิกำลังดีอ่ะ
วัคซีนโมเดอร์นามันต้องเก็บในตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งเท่านั้นพอเอามาอยู่ในแดดมันก็เลยเสียทีนี้ก็เลยใช้งานไม่ได้เลยความน่ากังวลอย่างแรกเนี่ยคือข่าวรายงานว่าโมเดอร์นาตัวเนี้ยมีคนได้รับวัคซีนตัวที่เสียไปเนี่ย57คน
โอ้โห
ซึ่งยังดีที่ทางบริษัทโมเดอร์นาออกมาคอนเฟิร์มว่ามันไม่ส่งผลเสียอะไรต่อร่างกาย
แต่แค่มันไม่ได้ผล
แต่มันจะไม่ได้ผลคือมันไม่ได้สามารถป้องกันโควิดได้อย่างที่เขาคาดหวังแล้วหลังจากนั้นนะครับพอหลังจากที่เรื่องแดงออกมาทางสาธารณสุขที่นายสตีเวนทำงานเนี่ยก็ไล่นายสตีเวนออกแล้วก็ถูกสั่งให้ทิ้งวัคซีนที่น่าจะเสียเนี่ยเกือบ600โดสเนี่ยไปซะ
คร
ับ ซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มากอ่ะสำหรับประเทศอเมริกาที่ตอนนี้มีอัตราการติดเชื้อโควิดสูงมาก
อันดับหนึ่งของโลก
ใช่ตอนนี้คือมีคนติดเชื้อโควิดมากกว่า20ล้านคนแล้วก็มีคนเสียชีวิตจากโควิดมากกว่า 350,000 ราย
เยอะมาก
ใช่และถ้านับเฉพาะในรัฐวิสคอนซินที่เรื่องนี้เกิดขึ้นน่ะ
ครับ
มันมีการติดเชื้อรายใหม่เนี่ยอัตราเฉลี่ยคือ43รายต่อประชากร 100,000 คนต่อ1วัน
โอ้โห
ก็ต้องเป็นอัตราที่น่ากังวลแหละ
น่ากังวลนะ
ใช่แล้วก็ในรัฐวิสคอนซินก็มีคนเสียชีวิตจากโควิดแล้วด้วยเหมือนกัน 5,000 กว่าคน
ก
็เป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยนะ
ใช่คืออันเนี้ยพอมันมีสิ่งเนี้ยเกิดขึ้นอ่ะมันก็สร้างความสั่นคลอนต่อความเชื่อมั่นของคนแหละว่าเฮ้ยแล้ววัคซีนที่เราฉีดเข้าไปมันคืออันที่โดนแบบทำให้มันเสียหรือเปล่า
เออตราบใดที่คือโมโดนาผมว่าก็ต้องเอ้ยสาธารณสุขตรงนั้นอ่ะก็น่านับถือที่ว่าดำเนินการทันท่วงทีเนาะก็คือรีบไล่ออกไปเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่าคนเนี้ยคุณลุงคนเนี้ยจะมีแบบอีกหรือเปล่า
ใช่
แล้วเขาทำไปด้วยความเชื่ออะไรพี่โจ
คือตอนเนี้ยมันคือความน่ากังวลอีกอย่างนึงคือคุณสตีเวนเนี่ยแกเป็นสาวกทฤษฎีสมคบคิด
คิวแอนอนนี่หรอ
คือไม่ใช่คิวแอนอน
แอนตี้แว็กเซอร์
เป็นกิ่ง
มันเป็นกิ่งนึงของแอนตี้แว็กเซอร
์
คือเขาสารภาพแล้วตอนเนี้ยตอนที่แบบไปขึ้นศาลซึ่งตอนที่ศาลก็ผ่านซูมนะตอนรับสารภาพทุกอย่างที่ทำไปแล้วก็เล่าว่าการกระทำทั้งหมดของเขาเนี่ยมันเป็นผลพวงมาจากการที่เขาเองเชื่อว่าโควิดเป็นเรื่องหลอกลวงของรัฐบาลแล้ววัคซีนเนี่ยคือความพยายามของทางการที่จะเอาแบบเอายาเนี่ยไปดัดแปลง DNA ของมนุษย
์
เพื่อควบคุมคนเออ
นี่ก็เป็นเหมือนเป็นหนึ่งในกระแสหลักของคือเป็นกระแสหลักของทฤษฎีสมคบคิดอีกทีหนึ่งอ
่
ะ
ใช่
ของแบบพวกแอนตี้วัคซีนที่ว่าไม่เชื่อในการถูกฉีดวัคซีนมีการฝังไมโครชิปอะไรบางอย่างเข้าไปในร่างกายหรือเปล่าหรือว่าบางทีเป็นการความต้องการของรัฐที่ต้องบงการมนุษย์ทุกคนให้อยู่ภายใต้อานัตอะไรเงี้ย
ใช่คือตอนนี้เขาเชื่อในทฤษฎีนี้มากๆเลยไปอ่านข่าวเพิ่มเติมก็คือเหมือนเขาไปคุยกับเมียของนายสตีเวนคนนี
้
ซึ่งก็กำลังจะหย่ากันเหมือนกันเพราะว่าทนไม่ไหวแล้ว
รับไม่ได้เน
า
ะ
รับไม่ได้กับการที่คุณสตีเวนเนี่ยแกเป็นคนเชื่อเรื่องนี้มากๆแล้วก็เป็นคนอารมณ์ร้อนมาก
ๆ
ในข่าวบอกว่าสตีเวนเนี่ยหมกมุ่นกับทฤษฎีสมคบคิดแบบนี้มามากกว่า7ปีแล้ว
โอ้โห
แล้วก็สตีเวนก็เครียดกับทฤษฎีนี้มาก
ๆ
ถึงขั้นแบบเคยพกปืนไปออฟฟิศแล้วก็เครียดเพราะว่าความเชื่อนี้บอกว่าโลกกำลังจะแตกแล้วความเชื่อมันเกี่ยวกับความลับของรัฐบาลแล้วก็เกี่ยวกับสวรรค์เออเขาเชื่อว่าโลกเนี่ยแบนแล้วก็ท้องฟ้าที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นโดม
โอเค
ที่รัฐบาลน่ะสร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นการมองเห็นระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า
ไปไกลมากนะ
ไปไกลมาก
เออเหมือนหนังเรื่อง
Under
ไม่ใช่
ไม่ใช่โดมไม่รู้
จำไม่ได้ช่างมันเถอะจำชื่อเรื่องไม่ได
้เอ๊ะเดี๋ยวนะ True Man Show
ใช่
True Man Show
True Man Showเออขอบคุณพี่โจ
ขอบคุณพี่โจครับ
True Man Show นะฮะแต่อันนั้นมันไม่ใช่ทฤษฎีสมคบคิด
อันนี้คืออ
ันนั้นมันเป็นรายการโชว์เลย
อันนั้นคือโฮกส์อ่ะคือแบบการหลอกลวง
เออทีเนี้ยเลยรู้สึกว่ายุคนี้มันมีแบบมันมีความเชื่อแปลกๆเยอะแล้วการยัดความเชื่อผิดๆมันสามารถสร้างผลกระทบได้มากจริงๆอ่ะ
ใช่
ในยุคนี้เนาะ
ใช่ซึ่งบางทีอ่ะพี่อย่างที่ผมไปเวลาเล่า UC แล้วไปต้องไปมันไปข้องเกี่ยวกับพวกทฤษฎีพวกนี้เยอะอ่ะจริงๆมันก็น่าเบื่อเหมือนกันนะไม่ถึงน่าเบื่อที่เราเล่าหลายรอบแล้วเราสึกว่าทำไมคนนี้เขาถึงเชื่อแล้วเราเปลี่ยนแปลงความคิดเขาได้ยากจังเลยนะ
นั่นน่ะสิ
ทั้งที่ความคิดเขามันอันตรายมากๆไงเนาะ
เออ
นี่แหละอย่างที่เนี่ยการต่อต้านวัคซีนการไม่เชื่อว่าโควิดมีอยู่จริงด้วยซ้ำไปในบางคนน่ะในบางกลุ่มอ่ะคือโหมันแปลว่าปัญหาวัคซีนเนี่ยมันมีอะไรที่อยู่ใต้นั้นเยอะมากอ่ะที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ในเร็ววันมันก็น่าหงุดหงิดอะว่าใจนึงก็เอ็มพาธีเขานะว่าเออเขาอาจจะเป็นเหยื่อของอะไรบางอย่างที่ถูกกรอกหูเข้ามาเรื่อยๆแหละครับแต่ในไงนึงว่าไอ้ต้นตอปัญหาไอ้แก่นปัญหาเนี่ยทำยังไงดีให้มันหายไปอะคือมันไม่ได้มีแค่ในอเมริกาในไทยก็
ม
ีในหลายๆประเทศอังกฤษก็มีอังกฤษเคยมีเรื่องนี้เราเคยเล่าว่าที่เชื่อว่าเสา 5G อ่ะเป็นตัวส่งสัญญาณว่าตัวส่งโควิดออกไปอ่ะ
ใช่จำได้
แล้วก็มีคนไปเผาเสา 5G นั้นที่อังกฤษ
เออมีไปปีนมีไปนู่น
ไปปี
น
ไปทำลายเพราะเชื่อว่านี่คือตัวแพร่กระจายโควิดอ่ะคือมันมีขนาดนั้นนี่แบบโหนี่โลกเรานี่คือโพสต์อโพคาลิปส์ป่ะวะ
เออ
คือแบบนี่คือมันเริ่มแบบดิสโทเปียจริงๆแล้วนะเมื่อเกิดวิกฤตคือละครพร้อมจะเชื่ออะไรที่มันน่ากลัวแบบเนี้ย
เรารู้สึกว่ายุคนี้มันต้องเพิ่มแบบความรู้เท่าทันโลกดิจิตอลมากขึ้น
อ
่ะ
ใช่
มันคือดิจิตอลลิเทอเรซี
อ
่ะใช่
คือมันมีข่าวเยอะแล้วอย่างเด็กรุ่นใหม่ๆอ่ะด้วยความที่เติบโตมากับโลกดิจิต
อ
ลเทคโนโลยีอะไรเงี้ยเขาจะแยกแยะได้ว่าไอ้ข่าวแบบนี้น่าเชื่อถือ
ใช่เพราะเผื่อเขาเก่งกว่าเราอีก
ใช่ข่าวแบบนี้เชื่อถือได้นะข่าวแบบนี้เอ้ยดูแล้วน่าจะปลอมอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันผ่านการสแกนแบบไม่นาน
ครับ
แต่ว่าอย่างแบบแม้แต่รุ่นเราเองหรือรุ่นคนที่ไม่คุ้นเคยกับโลกดิจิต
อ
ลอ่ะ
ก็ตกเป็นเหยื่อได
้มันต้องใช้เวลานานนิดนึงหรือไม่รู้เลยว่าสิ่งนี้มันปลอม
ใช่ครับ
อย่างพวกแอนตี้วัคซ์เซอร์ผมว่ามันมีหลายคอนเซปต์เนาะ คอนเซปต์เรื่องของการฉีดอะไรบางอย่างเข้าไปในร่างกายอ่ะจริงๆแล้วมันก็น่ากลัวแล้วมันก็จะน่ากลัวเพิ่มเข้าไปอีกถ้าเรามันมีคอนเซปต์เรื่องของการไม่ไว้วางใจรัฐด้วยอะไรเงี้ยคือถ้าเขาไม่ได้ไม่รู้สึกว่ารัฐช่วยเขาไม่ได้ถูกรัฐช่วยเหลือหรือว่ารัฐไม่ได้อบอุ้มเขาอะไรเงี้ยการกระทําของรัฐมันก็น่าจะเป็นการกระทําที่แบบเขาไม่รู้แล้วก็รู้สึกกลัวมันไปเองโดยปริยายอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเท่าที่เคยอ่านหนังสือเรื่อง The Rule of Contagion มาพี่โจคือมันมีแปลไทยชื่อว่าระเบียบแห่งการระบาดของสำนักพิมพ์ Being
โอ้ตั้งชื่อไทยดี
เออเนาะดีเนาะคือเขาก็อธิบายว่าจริงๆแล้วของการแพร่มันไม่ได้ถูกจำกัดแค่การแพร่ของโรคเนาะคือมันเป็นการแพร่กระจายทางความคิดได้ด้วย
ข่าว
เออข่าวหรือว่าการต่างๆมันมีคอนเซปต์ของมันอยู่ที่เป็นคอมมอนของอะไรบางอย่างที่มันจะโกไวรัลไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดเองหรือว่าความคิดที่มันน่ากลัวอย่างคอนสปิเรซีที่มันเป็นความคิดที่อันตรายอย่างที่พี่ทันพูดอ
่
ะผมคิดว่ามันมีแก่นกลางบางอย่างที่ทำให้ของเหล่านี้มันถูกระบาดไปได้ไกลมากๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราก็น่าจะต้องมานั่งคิดกันอีกทีหนึ่งว่าแบบเพราะอะไรเราต้องเข้าใจคนให้มากขึ้นว่าแบบเพราะอะไรเขาถึงแพร่กระจายความคิดเหล่านี้พี่
อ่ะเนี่ยครับเรื่องแรกของผมก็ประมาณนี
้ครับ
คนอื่นๆมีอะไรที่เตรียมมาไหมครับ
ได้งั้นเดี๋ยวผมขอขั้นของผมก่อนเพราะว่าของผมเตรียมมาแบบไม่เยอะมาก
ได
้คือช่วงเนี้ยผมฟังพอดแคสต์ของคุณโจโรแกน
เขาเป็นพอดแคสเตอร์มือหนึ่งของโลก
อันดับหนึ่งเลยแล้วคือเขาก็ไปสัมภาษณ์เขาชอบสัมภาษณ์พวกนักฟิสิกส์หรือว่าพวกนักดาราศาสตร์เหล่านี้อยู่แล้วทีเนี้ยเขาก็ไปสัมภาษณ์นักฟิสิกส์นักดาราศาสตร์คนหนึ่งของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนี่แหละแล้วก็เขาชื่อว่าอาร์วีโลบผมไม่แน่ใจเรื่อง pronunciation นะครับคือเขาเป็นศาสตราจารย์อายุ58ปีก็คือแบบมีประสบการณ์ทางด้านนี้ออกแบบตีพิมพ์ journal มาเยอะมากแล้วก็แบบเป็นผู้มีชื่อเสียงในวงการนี้พอสมควรเขาก็มาเล่าว่าในปี2017ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ที่ฮาวายที่ศูนย์ดาราศาสตร์ที่ฮาวายมันมีการพบเจอวัตถุบางอย่างที่ลอยอยู่ในชั้นมันจะเอ้ยอยู่ในระบบสุริยะของเราอ
่
ะซึ่งวัตถุตรงเนี้ยมันมีความน่าสนใจแล้วก็น่าสงสัยในหลายๆอย่างเหมือนกันคือตอนแรกอ่ะเขาเข้าใจว่าวัตถุเนี้ยมันคือโคเมตมันคือดาวหางแล้วก็ไม่ใช่พอมานั่งดูวิเคราะห์เสร็จแล้วมันไม่ใช่ดาวหางแต่ว่ามันอาจจะเป็นแอสเทรอยด์หรือว่าเป็นอุกกาบาตซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ทั้ง2อย่างเพราะว่าไอ้วัตถุตัวนี้มันมีความลึกลับอย่างหนึ่งคือพอมันถึงจุดๆนึงอ่ะมันโคจรรอบดวงอาทิตย์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีการ accelerate หรือว่าเร่งความเร็วอ
่
ะ
มันเร็วขึ้น
มันเร็วขึ้นซ
ึ่
งไอ้การเร็วขึ้นตรงเนี้ยพี่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นคุณสมบัติของดาวหางที่จริงๆแล้วดาวหางกับอุกกาบาตมันต่างกันแค่ว่าดาวหางมีน้ำแข็งล้อมรอบแล้วก็เมื่อมันถูกความร้อนทำให้น้ำแข็งที่มันปกคลุมเนี่ยระเหยอ่ะไอ้น้ำแข็งที่มันระเหยหรือว่าพลังงานที่ถูกปล่อยออกไปมันจะเป็นตัวบูสต์ให้โคเมตมันวิ่งเร็วขึ้นมันจะไม่แปลกที่โคเมตจะมีเออ่ะมีแอคเซลเลอเรชั่น
อ่
ะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้วัตถุลึกลับตรงเนี้ยครับที่ชื่อว่าอัลมัวเนี่ยมันไม่ใช่ดาวหางไม่มีน้ำแข็งไม่มีการกระจายแก๊สแต่ว่ามันเร็วขึ้นได้ยังไงก็ไม่รู้อ
่
ะคือมันมีการเร่งความเร็วโดยปัจจัยลึกลับบางอย่าง
มันไม่รู้ว่าไอ้เนี่ยทำไมมันเร็วขึ้นวะ
ใช่ใช่คือคนก็เลยสงสัยกันคือคุณอาร์วีโลบเนี่ยที่โจโรแกนสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าเพื่อนเพื่อนนักดาราศาสตร์อ่ะไม่เชื่อว่าไอ้วัตถุเนี่ยมันลึกลับคือเขาก็แค่แบบตีความไปว่ามันจะเป็นความบังเอิญบางอย่างแต่จริงแล้วอ่ะคุณอาร์วีโลบเนี่ยก็ยกตัวอย่างตอนกาลิเลโอที่บอกว่าจริงแล้วโลกไม่ได้แบนโลกกลมโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์อะไรเงี้ยเขาบอกว่าจริงแล้วมันอาจจะต้องการความคิดกบฏอย่างนั้นอ่ะในการที่จะบอกว่าไอ้อัลมัวเนี่ยมันเป็น something beyond just asteroid มันไม่ใช่วัตถุที่เรารู้จักกัน
ใช่ใช่ใช่คือไออัลมัวเนี่ยว่าก็เป็นข่าวมา2-3 ปีแล้ว
ใช่ใช่พี่ธันน่าจะเคยได้ยิน
เออเราจำได้ว่าตอนที่ทำแมทเทอร์กับน้องให้น้องเขียนข่าวอ่ะน้องใช้ท็อปศัพท์ตอนแรกแล้ววงเดียวว่าไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรจริงคือมันอ่านยากมากพี
่อัลมัว
ตอนแรกยังไม่มีคนมาดีแคลร์ให้ว่ามันคืออะไรอ่ะแต่ว่าไอพัฒนาการของการความเข้าใจไออัลมัวเนี่ยมันจะมีเส้นเรื่องของความที่เราไม่สามารถเข้าใจมันได้ 100% มาตลอดเลย
เ
ช่นทำไมมันถึงมาแบบนี้นะทำไมรูปทรงมันถึงเป็นไม่เหมือนกับดาวหางทั่วไป
ใช่ใช่ใช่ใช
่แล้วความเร็วแบบนี้ทำไมมันเร็วได้ขนาดนั้นอะไรเนี่ย
มันลึกลับมาก
มันลึกลับมากแล้วเป็นปริศนาอันนึงที่เราคิดว่าใน 4-5 ปีในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยโคตรเซ็กซี่เลย
เป็นพอกับ
เท
้
าในวงการไซไฟมากอะไรเงี้ย
คือเหมือนเท่าที่ฟังมาพี่ปัญหาหลักมันไม่ใช่แค่ว่ามันลึกลับอย่างเดียวคือเหมือนว่าพอรู้ตัวอีกทีอะอัลมัวมันก็มาอยู่ในระบบสุริยะของเราแล้วและรู้ตัวอีกทีมันก็หายไปแล้วทีเนี้ยมันไม่มีเวลามากพอให้นักดาราศาสตร์อะไปนั่งดูว่าเชฟมันเป็นยังไงคือตอนนี้ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเชฟมันเป็นยังไงมันมีหลายแบบที่บอกว่าจริงๆเชฟมันเป็นแบบแบนมากๆเหมือนแผ่นโดริยากิแล้วมีความหนานิดเดียว
ใช่ใช่
ไก่แบบนึงคือเป็นแบบความยาวเหมือนซิก้า ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอโมโม
มันเป็นยังไง
มันเป็นยังไงกันแน
่ในทฤษฎีหนึ่งมีคนบอกว่ามันคือยานอวกาศ
ใช่
ของเอเลี่ยนพี
่ใช่
ยศอันนี้แมสมากคือสนุกแต่อย่าไปคิดอะไรกับมันมาก
เออใช่ใช
่แต่ฟังแล้วสนุกว่าความรูปทรงมันเหมือนที่ยศบอกมันเหมือนซิก้าแล้วมันเฮ้ยมันหรือมันจะเป็นจรวดอะไรบางอย่างหรือเปล่า
เราเคยเห็นในเกมไว้แบบนี
้เออใช่นี่มันต้องเป็นของเอเลี่ยนแน่ๆเลยอะไรคิดสนุกได้แต่ก็มันยังหาคำตอบไม่ได้หรอกว่ามันคืออะไรกันแน
่แต่คุณอวิโลกก็บอกว่าอย่างนั้นพี่ก็คือแบบว่าเขาก็ยังเชื่อว่าไอ้อมัวมัวเนี่ยมันไม่ใช่อ็อบเจกต์ธรรมดาแน่น
อ
นแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันเป็นเอ็กซ์ตร้าเทอร์เรสเทียลสเปซชิปหรือว่าอะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่แค่ว่าแบบก็อย่าเพิ่งตัดตรงนี้ไปเพราะว่ามันก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ย
ครับ
ประมาณนี้น่าสนใจดี
ครับ
ถ้าใครจะไปเสิร์ชก็ O M U A M U A
ใช่พี่มันโคตรยากนะผมเห็นใจน้องที่ทำข่าวนี้มากเลยว่า
O M
เฮ้ยเอาใหม่ดีกว่า O U M U A M U A O มัวมัว
ยากจัง
มันเป็นภาษาฮาวาย
ใช่ใช่
ครับกลับมาที่เรื่องของผมครับผมมีเตรียมมาอีกเรื่องนึง
ทำไมพี่ทำการบ้าน
มากมากครับ
ผมขยันครับคือที่อันนี้ครับเกิดที่อเมริกาอีกแล้วคราวนี้ที่รัฐเทนเนสซี
เลยน่ากลัวว่ะพี
่ยัง
โทษครับ
เมืองเนชวิล
ล์เฮ้ยเดี๋ยวนะแนชวิลล์นี่พี่ทันเล่าบ่อยป่ะผมได้ยินชื่อบ่อยมากเลย
เขาแข่งกับฟลอริดาป่ะที่เนี้ย
เอออ
่ะข่าวเนี้ยคือมันมีข่าวว่ามันมีรายงานมาว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งในเวลาประมาณ 3:30 น.ทีนี้พอตำรวจอะไปที่เกิดเหตุครับก็ไปเจอชายผู้ก่อเหตุชื่อเดวิดยืนรอมอบตัวอยู่แล้วก็ผู้ถูกยิงเนี่ยเป็นชายหนุ่มอายุ20ปีชื่อว่าทิโมธีซึ่งไอ้อันที่น่าพูดถึงคือเหตุที่ทำให้ยิงกันนี่แหละเพราะว่าที่ถูกยิงอ่ะเพราะทีโมธีกับเพื่อนอ่ะกำลังทำคอนเทนต์อยู่ครับ
ทำคอนเทนต์เหมือนพี่ทำคอนเทนต์กับผมมันยศ
ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
ระวังนะครับ
เขากำลังทำคอนเทนต์แกล้งคนโดยการพยายามทำตัวเป็นขโมยที่ออกปล้นคนด้วยมีดแล่เนื้อ
ค
ือทำกับเพื่อนแหละอัดเป็นคลิปจะไปลง YouTube เนี้ยแต่ปรากฏว่าพอมาแกล้งเดวิดปรากฏเดวิดตกใจมากก็เลยชักปืนพกออกมายิงทีโมธีบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
ครับ
แค่นี้แต่ว่ามันเป็นข่าวที่แบบ
เห็นข่าวอยู
่เออมันรู้สึกถึงความแบบคนเดี๋ยวนี้มันมีพฤติกรรมที่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เรียกแบบนี้ตราหน้าไปไหมแต่ว่าเรียกว่าหิวคอนเทนต์แล้วกันเออ
ใช
่มันหิวการมีคอนเทนต์อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์ก
ใช่
มากจนบางทีก็ทำเรื่องเสี่ยงๆอะครับแล้วก็ก่ออันตรายได้ถ้ามันล้ำเส้น
ใช่มีอันนึงพี่มันเป็นคอนเทนต์ช่วงนึงใน TikTok เห็นบ่อยหรือใน Snapchat นานๆมันทีคือไม่ว่าสมมติผมอยู่กับพี่โจหรือยศอะถ้าผมแต่ว่าให้ยศกระโดดอะจะต้องกระโดดอะ
นึกออกฟลอยส์ลาวาม
มันคืออะไรมันอย่างป่ะสมมติว่าให้ยศกระโดดน้ำก็ต้องกระโดดอะแบบทำไมวะ
แล้วบางทีมันอันตราย
มันไปส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคนอื่นในที่สาธารณะ
เ
ช่นอยู่ดีอยู่ในห้างอ่ะไปจับคนนี้สิแบบ
อ๋อนึกออก
ใช่ไหมที่สั่งอะไรเพื่อนสั่งอะไรต้องทำอ่ะคือมันถือคนนี้กันขนาดนั้นก็ไม่ได้ว่าเขาเดี๋ยวว่ามันจำเป็นแค่ไหนนะที่มันส่งผลกระทบต่อคนอื่นด้วยอ่ะทำมาได้สองคนไม่เป็นไรหรอกแล้วมันอยู่ในที่ที่แบบคนเยอะแล้วมันต้องไม่เกี่ยวข้องคนอื่น
อ
่ะก็ลำบากคนอื่นอะไรเงี้ย
คือเราเข้าใจนะกับการที่แบบเอ้ยยุคนี้มันก็เป็นยุคแบบโซเชียลแหละเราก็อยากแบบอยากทำอะไรสนุก
ๆอยากมีตัวตน
อยากมีตัวตนในโลกออนไลน์อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีมันก็มีหลายด้านแหละกับการทำคอนเทนต์ขึ้นมาอันนึงว่าแบบมันก็ไม่ได้มีแค่ตัวเราเองเนาะมันก็มีคนอื่นอีกที่มันสามารถทำให้เกิดปัจจัยอื่นๆได
้แล้วเขาก็ต้องคิดไว้เสมอว่าคนที่ประกอบฉากหรือว่าคนที่เราไปทำคอนเทนต์ด้วยเขาไม่ได้อะไรจากการทำคอนเทนต์ของเราอ่ะ
ใช่
แล้วเรามีเป็นฝ่ายได้อยู่ฝ่ายเดียวแล้วการที่เราไปทำให้เขาเสียหายมันแฟร์กับเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเน
า
ะ
ครับ
ใช่เมื่อก่อนมันจะมีรายการแกล้งกันอ่ะของฝรั่งอ่ะ
ครับ
ซึ่งบางอันดูก็ตลกนะแต่บางอันพอมันเริ่มล้ำเส้นอ่ะเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันไม่ตลก
ใช่ใช่
คือเรื่องของการล้ำเส้นเนี่ยมันก็พูดยากอีกว่าอันไหนมันล้ำเส้นอันไหนไม่ล้ำเส
้
นแต่ผมว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะมีเส้นมาตรฐานเหมือนกันนะว่าอันนี้มันน่าจะเกินไปแล้ว
อย่างพี่ดูอ่ะพี่จะไม่ชอบเวลาแบบถูกเนื้อต้องตัวกัน
อ่
ะ
เห็นด้วยเห็นด้วย
สาดน้ำใส่กันแกล้งกันแบบโดนร่างกายอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่ามันเกินไปแต่ถ้าแบบแกล้งกันเพื่อให้แบบเข้าใจผิดแล้วแบบโอ้โล่งใจในภายหลังอันนี้ยังพอได้
ใช่
ก็ยังรับได้มากขึ้นแต่ก็ตะคิดตะหวงใจถ้าเป็นเราอ่ะ
แปลว่าทานอ่ะไม่ชอบคอนเทนต์แกล้งกัน
หรือพวกโซเชียลเอ็กซ์เพริเมนต์น่ะพี
่
ที่แบบต้องไปทดลองคนในที่สาธารณะแล้วบางทีมันลง YouTube อะไรเงี้ยแล้วคนที่ ไปอยู่ในหน้างานตรงนั้นอ่ะเขาไม่ได้มันลำบากจะสำหรับเขาอ่ะในการตัดสินใจอ่ะบางทีเราคิดว่าการเอาความลำบากหรือความลำบากจากคนมาเป็นคอนเทนต์ตัวนี้เขาไม่รู้ตัว
มันแย
่มันแย
่มันไม่มีคอนเซนต
์ไม่รู้สิเราคิดว่ามันต้องระวังประมาณนึงอ่ะ
เข้าใจ
เน
าะแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเรากล้องไปเจาะเขาแล้วบอกว่าอันนี้มันเป็นโซเชียลเอ็กซ์เพร์เมนต์นะคุณโอเคไหมลองตอบว่าไม่โอเคดิคุณอยู่หน้ากล้องอ่ะคุณตอบไม่โอเคไปแล้วคุณก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่คุณตอบไม่โอเคมันจะไปถูกเผยแพร่หรือเปล่าอะไรเง
ี้
ย
เอออะไรเงี้ย
มันกดดันอ่ะ
อะไรเงี้ยเราเลยเราก็ไม่กล้าว่าเขาหรอกแต่คิดสำหรับเราคือเราไม่ค่อยชอบดูอะไร
เมื่อกี้พอผ่านพูดถึงโซเชียลเอ็กซ์เพร์เมนต์อ่ะเลยนึกถึงคอนเทนต์หนึ่งที่ได้อ่านเมื่อน่าจะเดือนที่แล้วมั้งคือมันมีข่าวว่ามีผู้หญิงคนนึงอ่ะไปตั้ง account TikTok ไม่รู้ทันเคยเห็นป่ะชื่อว่า Sitting and Smiling
เออเห็นแล้วเฮ้ยมันคลิปปี้นะพี
่เราไม่ชอบเลยอ่ะ
มันคลิปปี้นะคือคนนี้เขาไม่มีอะไรเลยแค่นั่งแล้วก็ยิ้มยิ้มในสไตล์แตกต่างกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย
นั่งเฉยๆแล้วก็ยิ้มในมุมถ่ายในมุมเดียวกัน
ใช
่แล้วก็ยิ้มแบบปากในองศาเดียวกัน
เฮ้ยหลอน
ทุกคลิป
ปี้อ่ะคลิปปี้มาก
ทีเนี้ยจริงๆอ่ะมันมีมากกว่าคลิปปี้คือที่เท่าที่ไปอ่านมาคือมันมีคนไปคอมเมนต์คือมันจะชอบมีข่าวแบบนี้เนาะว่าแบบคลิปใน YouTube คลิปใน TikTok อะไรเงี้ยเฮ้ยคนเนี้ยที่ต้องทำแบบนี้เยอะๆอ่ะเพราะว่าเขาถูกลักพาตัวไปให้ทำหรือเปล่า
เออ
มาอีกแล้วคอนเทนต์แนวนี้
ใช่ใช
่เออเขาถูกบังคับให้ทำหรือเปล่าแล้วก็จะมีคนไปคอมเมนต์ครับว่าแบบเฮ้ยถ้าถูกบังคับให้ทำ
SOS มานะ
ช่วย SOS มาหน่อยนะส่งสัญญาณอะไรมาหน่อยอะไรเงี้ยทำแบบเอ้ย finger cross หรือว่าไขว้นิ้วหรือว่าจะแบบยกนิ้วโป้งอะไรเงี้ยแล้วซึ่งปรากฏว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขายกนิ้วโป้ง
นั่นไง
ตามที่พูด
เออเออเออเออ
ความวายป่วงของสิ่งนี้มันคือสุดท้ายแล้วอะผู้หญิงคนนี้กับเพื่อนออกมาอัดคลิปแบบพูดปกติบอกว่าเขาต้องการที่จะโซเชียลเอ็กซ์เพร์เมนต
์ไม่ใช่แหละอันนี้ผิดจุดแหละผมว่าไม่รู้อะมัน
เออผมรู้สึกว่ามันเป็นยังไงเออแล้วก็เลยเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากว่าแล้วถ้ามีคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆอะ
เราจะเชื่อเขาต่อได้ไห
มมันคือเด็กเลี้ยงแกะ
เออมันจะสร้างความไม่น่าเชื่อถือให้กับคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆอ่ะ
เปล่า
เข้าใจเข้าใจผมเห็นด้วยนะ
เออ
โลกอินเทอร์เน็ตมันความจริงความไม่จริงมัน
พลาดเรือนเลย
พลาดเรือนมากมากเลยเน
า
ะ
แต่จริงกรณีอย่างที่พี่โจเล่ามาเมื่อกี้ไอ้TikToker เมื่อกี้ครับก็มีแบบหลายรอบเหมือนกันนะพวกยูทูบเบอร์ที่ชอบทำคอนเทนต์แซงว่าตัวเองถูกลักพาตัวหรือว่าถูกข่มข
ู่
โดยใครบางคนอะไรเงี้ยพยายามซ่อนฮิดเด้นเมสเซจเอาไว
้
อ่
ะแต่จริงก็เท่าที่ผ่านมานะก็คือยังไม่มีแบบเหตุการณ์ที่มัน
จริงๆอะเนาะ
จริงๆสักทีอะไรเงี้ยซึ่งจริงแล้วก็ดีแล้วที่ไม่มีแต่ว่าทีเนี้ยมันก็ทำให้ความเชื่อถือของมนุษยชาติเริ่มแบบถดถอยลงไปเรื่อยๆ
เนี่ยตอนนึงว่าวันนึงแบบมีคนเป็นจริงๆอะ
เราจะไม่เชื่อแล้วก็ได้
ใช
่น่ากลัวเนี่ยแหละ
เคยมีอันนึงผมต่อเสริมพี่โจ้นิดนึงมันเคยมีคดีนึงในอเมริกาเราจำเคสตรงๆไม่ได้เราเคยดูมาคือว่ากรณีคือมีผู้หญิงคนนึงสูญหายไปอ่ะแล้วครั้งสุดท้ายที่เห็นคือหายไปกับเพื่อนไปบ้านเพื่อนอะไรหายไปหลายปีมากแล้วหายไม่เจอจนวันนี้มีวันนึงเวลาผ่านไปหลายปีมากแล้วครับมีคนมาเจอคลิปใน YouTube อันนึงเป็นคลิปที่ผู้ชายคนนึงมาเล่าเรื่องว่าเฮ้ยวันนี้ฉันไปเจอผู้หญิงคนนี้มาน่ารักมากชอบมากฉันก็เลยไปคุยเธอแล้วพาเธอกลับมาด้วยแล้วซีนมันตัดไปที่ว่าเป็นห้องข้างหลังเป็นประตูเปิดประตูไปมีผู้หญิงกำลังแบบนอนอยู่บนพื้นน่ะก็ร้องขอความช่วยเหลือว่าช่วยด้วยอยู่อ่ะ
เฮ้ย
น่ากลัวมาก
น่ากลัว
แล้วก็ปิดประตูไปเว้ยแล้วก็จบคลิปนั้นจบ
เออ
แล้วคนนี้เป็นญาติอ่ะเป็นแม่ของผู้หญิงที่หายตัวไปก็คิดว่าเฮ้ยหรือว่านี่จะเป็นลูกสาวเราจริงๆนะตำรวจก็เลยไปตามหาจนคนนี้นึงเจอตัวว่าไม่ใช่มันคือแค่หนังสั้นที่มีคนโพสต์ลง YouTube มาเล่นกัน
ใจสลาย
แม่คือใจสลายมากอ่ะ
จริง
คือโหถ้าเล่นอะไรแบบนี้มันมีเอฟเฟคที่มันเราไม่คาดคิดเยอะมากเลยนะ
ไม่คาดคิดหรือว่าไม่เสียเวลาไปคาดคิดมันอ่ะ
ใช่แล้วด้วยความที่ถ้าคิดในมุมของคนที่ใกล้ชิดกับเหยื่อใกล้ชิดกับคนที่หายตัวไปอ่ะเขามีความหวังนะว่าเขาจะเจอผู้หญิงคนสักวันหนึ่งอ่ะแต่พอไปเจอแล้วไม่ใช่นี่ไม่ใช่เรื่องจริงครับครับเรื่องของเราครับ
ครับ
มีอยู่2เรื่อง3เรื่องครับ
โอ้โหนี่คุณใช้เวลาไหนเตรียมเนี่ยนี่จะเป็นเทรสทอล์กตอนนี้นานที่สุดหรือเปล่าครับเนี่ย
เก่งจังครับ
คือเรื่องแรกนะครับช่วงนี้ข่าวระดับโลกคือเรื่องพม่าเน
า
ะ
ใช่ใช่
ที่มีรัฐประหารแล้วมีคนมาประท้วงกันมีตีหม้อตีอะไรกันขับรัฐประหารนะเชื่อไหมว่าตอนนี้มันเริ่มมีทฤษฎีสมคบคิดในพม่ากันแล้วเว้ย
เดี๋ยวนะ
แล้วมันกระจายมันจากพวกคิวแอนนอนได้แหละในอเมริกา
เชี่ย
เชี่ย
หร
อเออ
ไปถึงนู่นเลยเหรอ
ผมเจอมา 2-3 เรื่องครับเรื่องแรกคือว่ามีคนที่ พวกคิวอนอนมันจะไม่เชื่อใน CIA เน
า
ะมันจะคิดว่าเป็นพวกดิฟสเตทในการเป็นเครื่องมือเครื่องไม้ของคนที่บงการ
รัฐบาลกลางรัฐบาลเงา
เออเขาไปเห็นคนเมียนมาที่เขาชูป้ายภาษาอังกฤษอ่ะแล้วก็บอกว่านี่ไงภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้น CIA อยู่เบื้องหลัง
ฮะ
เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคล้ายๆของเราปะของไทย
เองก็เคยมีโดนเวลาทําไปไทยเราไปประท้วงก็จะมีป้ายใช่มั้ยภาษาไทยภาษาอังกฤษอันเนี้ยมันมีพวกที่ซีสมมุติคิดไปบอกว่านี่ไงที่คนเมียนมาไปชูภาษาอังกฤษเพราะว่ามันมีเซอยู่เบื้องหลัง
อัน
นี้เรื่องแรกเขาพูดที่พวกคิวแอนอนมาคุยกัน
โอ้โหอะไรวะเนี้ย
โอ้ความคิดคนเราแม่ง
เรื่อง2คือเขาไปเชื่อมโยงกันระหว่างหลังจากที่โจไบเดนแบบออกมา
ความบาด
ก่อนหน้านั้นก่อนออกมาปฏิญาณตนเป็นประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการไม่กี่วันน
่
ะก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นก็เลยคิดว่านี่ไงนี่คือสิ่งที่เป็นหลักฐานชัดเจนว่าดีฟสเตทที่เคยทำลายทรัมป์กำลังเป็นดีฟสเตทที่ทำลายเมียนมานี่เหมือนกันนะคือเมียนมากลายเป็นอีวิเดนซ์ใหม่เป็นหลักฐานใหม่ที่ทำให้คนที่เชื่อในทฤษฎีเหล่านี้มั่นใจมากขึ้นว่ามันมีดีฟสเตทในอเมริกาและทั่วโลกจริงๆอ
่
ะ
นึกออก
โคตรน่ากลัวเลยแล้วบอกว่าเนี่ยนี่ไงไบเดนต้องรู้เลยนะว่าถ้าคุณทำอย่างเนี้ยมีคนรู้ทันคุณนะ
คือมันแค่แบบมันไม่เกี่ยวกันเลย
ถ้าเราคือคนพวกเนี้ยครับเวลาเขาเห็นอะไรที่นิดๆหน่อยๆอ่ะเขาจะเก็บมาเป็นความจริงเราเองคือแม้จะมันมีแค่เปอร์เซ็นต์เดียวก็ตามอ่ะก็สามารถขยายความได้ว่าเพื่อมาเข้าข้างความคิดตัวเองอ
่
ะมันน่าโคตรอันตราย
มีเหตุผล1เหตุผล2มันเชื่อมโยงกันได้
พอเชื่อมโยงปุ๊บคือความจริงปั๊บเลยอ่ะ
นึกออกมันเชื่อมโยงกันไกลอ่ะ
ตามใจชอบอ่ะ
เออคือจังหวะที่ไบเดนปฏิญาณตนเป็นประธานาธิบดีอ่ะมันก็มีเหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นอีกมากนะ
เยอะมากพี
่ใช
่ๆเยอะมาก
คือถ้าเราจะตีความว่าอ่ะไบเดนเป็นประธานาธิบดีผมซื้อ Nintendo Switch
เอ้ย
เพราะว่าไบเดนเป็นประธานาธิบดีผมเลยซื้อ Nintendo Switch ไง
อันนี้คุณเป็น
คิดว่า CIA
หรือเปล่าเนี่ยซื้อให้คุณหรือเปล่า
ขอโทษ
ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับช่วงนี้มันมีเวลาว่างเยอะพี่ตอนกลางคืนน่ะผมนอนไม่ค่อยหลับก็เลยดูซีรีส์ไว้
เหงาเน
า
ะเกี่ยวใจ
ก็เลยไม
่คุณไม่ได้งานเยอะเหรอครับ
งานเยอะก็เลยเครียดก็เลยดูซีรีส์ครับ
โอเคครับ
ก็มีซีรีส์เกาหลีเรื่องนึงชื่อ Signal เป็นซีรีส์เกาหลีนานมาแล้วแหละจริงๆอ่ะผมมีน้องที่มาแนะนำเรื่องนี้ประมาณ 2-3 ปีแล้วน้องเอิร์นน่ะที่ Matter เอิร์นก็มาบ่นว่าพี่ทันเอิร์นแนะนำพี่ทันมา3ปีแล้วมันไม่ดูว่ะ
เสียใจนะแฟนผมเป็นเอิร์นก็เสียใจนะ
ก็เพิ่งมาดูแล้วก็สนุกมากดูซีซั่นเนี่ยจบภายใน2วันน่ะตอนแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่ง
ซีรีส์เกาหลีแล้วก็รู้กันอยู่ว่ายาว
แล้วสนุกมากแล้วไปรู้ความจริงว่าคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่ามันมีหน่วยในตำรวจครับเป็นหน่วยที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยคลี่คลายคดีที่ปิดไม่ลงอ
่
ะโคเคสต่างๆหน่วยเนี่ยจะเป็นคนคลายคดีให้แล้วไปรู้มาว่าทั้งเรื่องเนี่ยเอามาจากเรื่องจริงในเกาหลีใต้หมดเลยพี
่
แล้วเคสจริงๆในเกาหลีใต้โหดมาก
มี
ทั้งคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่คนร้ายฆ่าเหยื่อแล้วอ่ะเอาถุงพลาสติกมาใส่หัวแล้วก็ผ้านวมมารัดตัวเคียแล้วก็ทิ้งไว้ตามจุดต่างๆในเมือง
โอ้โห
วิชวลคนเดือด
วิชวลช่วงโหดเดือดมากโหดมากอย่างคดีการลักพาตัวอะไรเงี้ยมันก็มีเยอะหรือคดีปล้นอะไรก็มีเยอะเราคิดว่าเกาหลีใต้เนี่ยจริงๆก็มี unsolved case เยอะมากแล้วก็ความโหดนี่คือโหดพอๆกับญี่ปุ่นเลยอ่ะ
เผลอๆมันอีกแง่หนึ่งเลยเนาะม
ัน
โหดอีกแง่
โหดคนละแบบกันเลย
โหดแบบเราไม่คิดมาก่อนว่าเกาหลีใต้จะมีคดีฆาตกรต่อเนื่องที่น่ากลัวมากขนาดนี้อะไรเงี
้
ยเราคิดว่าถ้าใครอยากดูหนังเรื่องนี้ก็ดูได
้ครับ Signal
ครับ
ครับ
อีกเรื่องนึงเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนพี่โจมีเรื่อง
ผมมีอีกเรื่องครับเป็นเรื่องสั้นๆครับ
ครับ
เคสสุดท้ายในวันนี้ตอนนี้อัปเดตครับพบโมโนลิธแท่งล่าสุด
มาอีกแล้วเหรอครับเนี่ย
มาอีกแล้วคราวนี้ไปเจอที่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกี
ที่มีอักษรอยู่บนนั้นปะ
ใช่ครับเนี่ยจะพูดถึงว่าคือพบใกล้กับมันอ่านว่าอะไรเนี่ยเกอร์เบกลิเตเป
โอ้โหไม่รู้มีใครอ่านถ้าพี่อ่านผิดก็ไม่มีใครรู้เหมือนกัน
เป็นโบราณสถานมรดกโลกของยูเนสโกที่ตุรก
ี
แท่งโมโนลิธคราวนี้ครับเป็นแท่งสูง3เมตรก็ทำด้วยวัสดุเหมือนเดิมเป็นโลหะผิวสะท้อนอะไรเงี้ยแต่ว่าแท่งนี้พิเศษอย่างที่ยศบอกคือมันมีตัวอักษรอยู่บนนั้นซึ่งเป็นตัวอักษรเตอร์กิกเก่าโอเตอร์กิก
ต้องเก่าด้วยนะแอนเชียนบ้าง
ใช่โอเตอร์กิกที่ใกล้เคียงกับภาษาอุยกูโบราณจารึกเอาไว้คือถ้าแปลออกมาเนี่ยจะแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า if you want to see the moon look at the sky
ก็ใช่
ก็ถูกแล้วปะ
ถ้าคุณอยากเห็นดวงจันทร์ให้มองขึ้นไปบนท้องฟ้า
ใช่
absolute truth
โอเค
เหมือนจะลึกซึ้ง
present simple tense
เอ๊ะ เอ้ยหรือว่ามันมีซ่อนอยู่หรือเปล่าวะ
อ
ันนี้มันเดาใจคนนะเว้ยว่าไอ้ที่มันซิมเพิลเรียบง่ายเนี่ยหรือมันซ่อนอะไรบางอย่าง
หรือมันกินแค่ประโยคบอกเล่าวะ
คือน่าสนใจน่าสนใจพี่โตมีอะไรเสริมปะคือผมจะเล่าความคิดของผมกับไอ้ที่อันนี
้ค
ือผมรู้สึกว่าคนที่ทำสิ่งเนี้ยถ้ามีคนทำสิ่งนี้นะน่าจะต้องการ2 อย่างคือต้องการที่จะบอกว่าโมโนลิธตัวเนี้ยมันเป็นแบบสิ่งที่ตกทอดตั้งแต่โบราณเน
า
ะก็เลยเขียนด้วยตัวอักษรเก่าอักษรโบราณแล้วก็เขียนด้วยความเชื่อที่ถ้าเป็นคนสมัยเก่าเนี่ยจะว้าวกับมันอย่างเช่นว่าถ้าอยากเห็นพระจันทร์ก็ต้องขึ้นแง่ขึ้นไปบนฟ้าคือถ้าเป็นเรายุค2020อย่าง2021เนี่ยคือธรรมดามากแบบซิมเพิลมากๆแต่ถ้าเป็นยุคแบบยุคก่อนนู้นเลยอะยุคที่เราเป็นดึกดำบรรพ์กันอยู่ก็อาจจะว้าวกับสิ่งนี้ก็ได้นะอันนี้ในความคิดผมนะมันอาจจะเป็นความจงใจที่จะซ่อนคอนเซปต์ของความโบราณหรือว่าความข้ามเวลาของไอ้โมโนลิธตัวนี้มาก็ได้
สมมุติว่าถ้าเรามีข้อความอันนึงแล้วเราไปวางไว้ที่ใต้ตึกออฟฟิศแล้วบอกยศกินข้าวด้วยเนี่ยอันนี้ถือว่าลึกลับไหม
ลึกลับลึกลับ
พี่โจเลื่อนรถหน่อยอะไรเงี้ย
โอ้ยพี่โจเลื่อนรถหน่อยนี่ลึกลับสุดเลยนี่เผื่อวันนี้ผมต้องเลื่อนรถไปเนี่ย
นั่นสิ
เออ
แต่มีคนมาอัปเดตเหมือนกันนะว่าแบบจริงๆโมโนลิธอ่ะมันมีนัยยะเหมือนกัน
ครับ
คือมันเอามาจากหนังเรื่อง2001 Space Odyssey เป็นหนังของ Stanley Kubrick แบบหนังเก่าคลาสสิกเลยอ่ะ
ครับ
ในเรื่องอ่ะคือมันมีลิงตัวนึงลิงตัวเนี้ยอยู่ๆก็ไปเจอโมโนลิธตั้งอยู่ใกล้ๆกับที่อยู่อาศัยเขาแล้วก็กลายเป็นว่าหลังจากที่เจอโมโนลิธอ่ะมันก็เกิดวิวัฒนาการมากมายกลายมาเป็นคนประมาณนั้นโมโนลิธมันเลยเป็นแบบเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของวิวัฒนาการในหนังเรื่องนี้นะ
หรือว่ามันเป็นเรื่องของการสะท้อนด้วยป่ะพี่โจคืออย่างลิงเวลาไปเจอกระจกอ่ะมันอาจจะสะท้อนเห็นตัวตนตัวเองในกระจกแล้วก
็
รู้สึกว่ามันเป็นการ improve บางอย่างหรือว่าปลดล็อกสกิลบางอย่าง
มันรู้แล้วว่าตัวเราคือ
รู้จักตัวตนรู้จัก
เ
ซลฟ
์
แล้วก็ค่อยรู้จัก conscious อะไรอย่างงี้ป่ะ
แล้วก็เลยไปโกนขนที่หน้าออก
ใช่แล้วก็กลายเป็นคนนี่มันคนเรามันวิวัฒนาการง่ายอย่างนี้เลยวะเนี่ย
ตีความเก่งจังเรา
ชาวราวีไม่ต้องมีแล้วมั้งเนี่ย
ของทานเรื่องสุดท้าย
เป็นข่าวน่ากลัวไหมก็น่ากลัวคิดว่าหลายคนคือเห็นข่าวของอาร์มี่แฮมเมอร์แล้วอ่ะ
เอ้ย
เห็นอาร์มี่แฮมเมอร์เป็นนักแสดงเรื่อง
ทำไม่ทันอ๋อ 100% Cannibalism ใช่ไหม
ใช่ใช่เขาแสดงเรื่องนี่นะ
เขามีบายูเนม
ใช่แล้วคร่าวๆคือเราไม่กล้าลงดีเทลมากเนาะคร่าวๆคือเวลามันสั้นคร่าวๆคือมีคนไปเห็นเมสเซจที่อาร์มี่แฮมเมอร์เคยส่งให้ใครสักคนนึงแล้วบอกว่าเอ้ยฉันน่ะเป็นแคนนิบาลลิซึม
100%
คนรู้จักตื่นไปแล้วเฮ้ยหรือคนพูดกันเป็นข้อถกเถียงมาการเป็นแคนนิบาลลิซึม 100% น่ะมันน่ากลัวไหมนะ
ใช่
ใช่ไหม
เท่าที่ไปอ่านมาหรือเท่าที่ฟังน้องๆเขาเล่ามานะเขาก็จะบอกว่าไอ้การที่ออกมาประกาศว่าเป็นแคนนิบาลลิซึมมันเป็นเรื่องที่ทำได้หรือว่ามันทำไม่ได้กันแน่วะ
ใช่คือจริงๆเราเคยพูดเรื่องแคนนิบอลลิซึมไปหลายรอบการกินนะคนไปหลายรอบแล้วหนึ่งในเรื่องที่เราพูดมาตลอดคือคอนเซนต์
อ
่ะคือมันปฏิเสธไม่ได้หรอว่าการเป็นการอันนี้ออกจากตัวแฮมเมอร์หน่อยนะไม่เกี่ยวนะในเชิงคอนเซปต์ไปเลยนะ
ค
ือว่าเฮ้ยถ้ามันคอนเซนต์กันระหว่างคนสองคนว่าเฮ้ยฉันอยากกินเนื้อแก
แล้วแกก็อยากให้ฉันกิน
มันทำได้ไหมนะ
ใช่
อันนี้มันถกเถียงกันมานานมากเลย
ว่าแบบอ่ะคอนเซนต์ใช่ว่าทุกอย่างที่ผ่านการคอนเซนต์แล้วอ่ะมันจะทำได้ทั้งหมดอ่ะ
หรือเปล่าอ่ะมันมีอะไรซ่อนอยู่นั่นเยอะมากครับพอมีข่าวเนี้ยอาร์มี่แฮมเมอร์ก็ดูดราม่าเยอะ
ครับ
แล้วก็เข้าใจว่าบางค่ายที่เป็น PR หรือเป็นเอเจนซี่ก็แบบมีการดรอปงานไปสักพักนึงอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องใหญ่มากในวงการฮอลลีวูดเนาะมันกลายไปถึงที่ตำรวจต้องแบบมาดูเลยอ่ะเพราะมันมีทฤษฎีขึ้นว่าอาร์มี่แฮมเมอร์เป็นคนที่เป็นฆาตกรเพื่อกินเนื้อคนจริงๆเว้ย
ที่อ่ะ
คือมันไปไกลขนาดนั้นน่ะทฤษฎีที่คนมันคุยกันน่ะ
อันนี้น่าเริ่มน่ากลัวแล้ว
ตำรวจก็มาแบบมาดูคดีนี้มาตรวจสอบนู่นนี่นั่นก็ยืนยันได้ว่าอาร์มี่แฮมเมอร์ไม่เคยฆ่าคนหรอก
อ
ะไรเงี้ยก็ขี้ขายดราม่าไปประมาณนี
้มันเป็นแชทตุดด้วยเนาะ
ใช่แล้วเราไม่รู้ว่ามันแคปจริงมันจริงแค่ไหนอะไรเงี้ย
จริง
แต่ว่าเรื่องที่น่าคุยคืออย่างที่เราบอกว่าไอการเป็นแคนนิบอลลิซึมในสังคมเนี่ยมันมีข้อถกเถียงเยอะจะบอกว่าคอนเซนต์อย่างเดียว
ได้หรือเปล่า
ได้หรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรต้องคุยต่อหลังจากนั้นอีกไหมซึ่งเราก็ไม่มั่นใจไงแต่ว่าเป็นประเด็นที่นั่นแหละการกินเนื้อมนุษย์มันเป็นเรื่องที่ผู้ยาก
มันเซนซิทีฟมาก
ใช
่มากๆพี่
คือเหมือนปัจจุบันแล้วเราไม่ได้อยู่แบบสังคมแบบฮันเตอร์การ์เตอร์แล้วอะเรามีแบบมีคัลเจอร์มีวัฒนธรรมมีต่างๆนานาแล้วอะการกินเพื่ออยู่รอดกับการกินเพื่อ เพื่อสังคมอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องถกเถียงกันอ่ะซึ่งก็ยากพอสมควร
ยากนั่นแหละอีกอันนึงที่คนเห็นเราเห็นคนคุยกันใน Twitter คือว่าเอ้ยหรือว่าถ้าสมมุติถ้าวันนึงเราเล่นแอปเดทในออนไลน์แล้วอ่ะแล้วมีคนเขียนโปรไฟล์ว่าตัวเองเป็นคานาบอลิซึมเนี่ยจะกล้าปัดซ้ายปัดขวากันไหมนะ
นั่นสิ
จะกล้าแมชไหมนะ
จะมันเหมือนกรณีของที่พี่ทันเคยเล่า
ของอามินไมเวสอันนั้นก็คือแอปเหมือนกันนะ
ม
ันทำให้เรากลับมาคิดถึงเรื่องไมเวสเลยว่าอามินไมเวสก็ประกาศหาคู
่แล้วคู่ของเขาก็คู่ของเขาก็ยินดี
ที่จะถูกกิน
ด้วย
แต่พอมาในปัจจุบันน่ะมันคิดว่ามันมีอีกหลายมิติที่ต้องคิดเยอะไม่แก้ฟันธงหรอกเป็นกรณีที่น่าสนใจดี
จริง
แวดวง UC น่าจะ
เห็นกันหมดแล้วแหละ
เห็นกันหมดแล้วแหละก็เลยมารีแคปนิดหน่อย
ครับผม
ครับประมาณนี้ครับ
ครับผม
นี่คือ3นาทีของผมครับ
สุดยอด
ครับผม
ตบมือ
คุณเก่งมากผมเสียเวลาซาลูทให้คุณเลย
คราวหน้าพี่ผมจะเตรียมเรื่องมาโดยที่ไม่ต้องมาเตรียมเรื่องนี
้ผมไม่เชื่อพี่เขาที่แล้วพี่ก็พูด
เขาแล้วเขาพูดเหรอ
พูดทุกอาทิตย
์พูดหมดถ้าคราวนี้ได้ยินว่าเขาพูดอีกก็คนฟังยืนยันให้ผมหน่อยนะครับโอเคครับก็นี่คือทั้งหมดของ Undertale Case Press Talk ประจำสัปดาห์นี้นะครับก็ติดตามรายการ Press Talk ได้ใหม่ทุกวันศุกร์ทุกช่องทางของ Salmon Podcast ครับสำหรับวันนี้พวกผม3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
ครับผม
สวัสดีครับ